Na tribini Pravoslavnog narodnog univerziteta u sali Patrijaršije u Beogradu u utorak veče 1. decembra razgovaralo se o postu. Jerej Vukašin Milićević, duhovnik studentskog grada i urednik radija Slovo Ljubve, održao je predavanje Post pred izazovima sadašnjice. Predavanje je organizovalo versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Govoreći o postu kao metafizičkom i istorijskom fenomenu koji se javio u vremenima prve crkve, a u sadašnjem obliku stali u 12. veku, Jerej Vukašin Milićević je, pored ostalog, rekao da je post sredstvo kojim se projavljuje ljubav. Suština te ljubavi je u stvari post. U postu se čovjek odriče sebe da bi istovremeno sebe dobio. Post, koji je ujedno i drugo ime za veru, predstavlja put u tajnu božanskog postojanja, u ljubav.
Pomože Bog. Drago mi je da sam večeras ovde sa vama. Mislim da sam posljednji put bio gost na tribinama versko dobrotvornog starateljstva, čim je bilo proleće, ili neki februar, možda mart. Naša večerašnja tema je, kao što je rekao Ratko, post. I naročito post sagledavan u kontekstu savremenih izazova društvenih. Ali s obzirom da se nalazimo na početku božićnog posta, imat ćemo naravno i neku, da tako kažem, obavezu da kažem uopšteno nekoliko stvari o samome razumevanju hrišćanskog posta i da posvetimo malo pažnje i samom postu kome se nalazimo, dakle božićnom postu. U tom smislu želim da vam čestitam početak posta, jer početak božićnog posta je već na neki način početak praznovanja Božića. Božićni post, bar to je neki moj lični utisak i iskustvo, se, ajde da tako kažem, razlikuje, opet kažem, govorim iz perspektive ličnog iskustva, od drugih postova, u tom smislu što je on već sam jedno, da tako kažem, razvučeno praznovanje Božića, već prvi praznik koji praznujemo, prvi veliki praznik Božićnog posta je praznik Vavedenja Presvete Bogorodice i on je po svom sadržaju direktno vezan za praznik Spasiteljevog rođenja, ili kako je to mnogo bolje i preciznije reći, ciklus praznika Božićnih, praznika rođenja našega Spasitelja. Sad odmah nekoliko tumačenja. Zašto kažemo ciklus božićnih praznika? Zbog toga što vi znate da su u drevnosti na hrišćanskom istoku, a tako i sada u Jermeniji, hrišćani praznovali sve praznike božanskih javljenja jednoga dana. To je dan koji mi danas praznujemo kao Spasiteljevo krštenje, bogojavljenje, a na primjer Jermenska apostolska crkva ga praznuje kao bogojavljenje i to je jedini Božić, da tako kažem, koji oni imaju. Sa razvojem crkvenog kalendara, kada je zapadni način praznovanja Božića prešao na istok, razvio se čitav jedan ciklus praznika koji počinje praznikom rođenja Spasiteljevog i završava se praznikom bogojavljenja, a možemo reći da se, da tako kažem, prostire, to jest proteže tokom čitave godine, jer su se onda računanjem datuma praznovanja Božića kao datuma rođenja Hristovog, što zapravo znamo da u istoriji nije, izračunali dani vezani za važne događaje iz života našega Spasitelja, pa je tako uveden praznik Sretenja, uveden praznik Blagovesti i tako dalje. Tako da je ovaj period u kome smo mi sada početak jednog perioda koji se proteže kroz, u stvari, čitavu godinu. A kao što rekao, praznik Vavedenja Presvete Bogorodice je na jedan izuzetno direktan način vezan za praznik Spasiteljevog rođenja, jer u tom prazniku, prazniku Vavedenja, da tako kažem, praznujemo izuzetnost Presvete Bogorodice, jer znamo i sami da ono što se dogodilo na taj dan je na neki način prevazilaženje svih starozavetnih zakona i propisa. Znamo da je u svetinju nad svetinjama bilo dozvoljeno da ulazi samo prvosveštenik i to na jedan dan, dan pomirenja, a na praznik Vavedenja praznujemo događaj kada je u tu svetinju nad svetinjama uvedeno jedno ljudsko biće koje nije imalo nikakve veze sa sveštenstvom, nije imalo nikakve veze čak ni sa muškim rodom, dakle, kome je pripadalo isključivo sveštenstvo, već je bilo, dakle, žensko, jedna devojčica je uvedena u svetinju nad svetinjama i time je pokazan njen centralni značaj u domostroju spasenja koji počinje spasiteljevim začećem i rođenjem. Dakle, praznik vavedenja na neki način proroštvo svega onoga što će se dogoditi, njegov neki mistički smisao treba tu tražiti, tu treba tražiti njegov izvanredni značaj, dakle, koji s obzirom da na način na koji se on praznuje, dakle, kao i svi drugi, kao i drugi veliki bogorodični praznici, traje nekoliko dana i tako dalje, dakle, praznik vavedenja stoji u direktnoj vezi sa praznikom rođenja spasiteljevog. Kada govorimo o postu, a to je naša večerašnja tema, možemo ovako grubo napraviti podelu između dva pristupa tom pitanju. Jedan je da mu pristupimo sa tačke gledišta, da tako kažem, dogmatike hrišćanske, to jest hrišćanskog razumevanja ili bolje antropologije, dakle hrišćanskog razumevanja čovjeka, hrišćanskog učenja o čoveku koje proističe iz onoga što je osnov naše vere, to je Sveto pismo, kao deo svetog predanja iz koga mi crpimo sve ono u što verujemo. Sa jedne strane, dakle, to je neki onako, da kažem, post kao neki metafizički fenomen u crkvi, a sa druge strane govorimo o postu kao nečemu što je jedan istorijski fenomen u životu crkve, nečemu što se javilo u određenom vremenu i što traje. Dakle, svi mi vrlo dobro znamo da način na koji mi danas postimo, broj poslednjih dana, samo posna disciplina, nemaju mnogo veze sa apostolskom crkvom. Božićni post u kome se nalazimo nastao je tek u 12. veku ovakav kakav je. Na zapadu se razvio mnogo, mnogo ranije. Na zapadu se razvio kao jedan period baš pripreme za praznik rođenja spasiteljevo koji se zove, neki od vas su verovatno čuli, advent, dakle, kako to Hrvati prevode, došašće, dakle, period kada praznujemo, slavimo, spremamo se za praznovanje spasiteljevog dolaska i on je u potpunosti osmišljen, čak možda mnogo više nego kod nas, samim praznikom Božića u bogoslužbenom smislu. On na zapadu traje nešto kraće, oko 4 nedelje pre praznika spasiteljevog rođenja, praznuje se advent ili došašće, dakle jedan period koji odgovara negde periodu našeg božićnog posta, a naš božićni post u dužini u kojoj ga mi danas držimo, objavljeno je to skoro i na sajtu naše crkve, ustanovljen je tek 1166. godine. Dakle, 40-odnevni post pred Božić i patrijarh u čije vreme je post ustanovljen, zapravo antiohijski patrijarh koji je živo u vreme kada je ustanovljeno i post, Valsamon, Teodor Valsamon, govori o tome da iako ovaj post nije propisan tipikom i tako dalje, da eto, valja da ga svi mi hrišćani držimo i da se tako pripremimo za praznik spasiteljevog rođenja. Vi znate također da je naš blaženo upokojeni patrijarh i dobro je što evo, treba uvijek da se podsjetimo da ovo mesto na kome se mi nalazimo nije samo mesto u kome su se održavali i održavaju se dalje predavanja, već je ovo mesto patrijarh svojom molitvom posvetio kao bogoslužbeni prostor. Time je pokazao da je zapravo ono što učestvuje u tajni spasenja koju mi zovemo liturgijom, zapravo čitava tvorevina, da ne postoji nijedno mesto koje je nedostojno direktnog prisustva Božijeg. Kažem, ovo mesto je mesto u kome naš patrijarha, to znaju ovi među vama koji su dolazili na njegovo bogosluženje, tokom čitavog niza godina služio i svetu liturgiju. Dobro je što govorimo o postu na mestu koje je obeležio čovjek koji je čitav svoj život osmišljavao upravo polazeći i završavajući u postu kao nečemu što je karakteristika hrišćanskog života. Kažem, čak i takav čovjek, a to sam hteo da kažem na samom početku ove misli, je predlagao da se božićni post koriguje i da se njegova dužina skrati na neke dve nedelje, a da postoji jedan period nekog blažeg posta koji bi se sastojao, ako se dobro sećam tog njegovog predloga, od uzdržanja, ne znam, od mesa i tako dalje. Znači, šta želim da kažem? Želim da kažem da su sa jedne strane pravila posta koja postoje u crkvi i praksa posta nešto što je promenljivo nešto što je podložno izmenama u skladu sa potrebama i zahtevima vremena u kome crkva živi, dok je zapovest posta kao nešto što je bitna odlika hrišćanske vere, neizmenljiva i nepromenljiva, dakle ona je konstanta crkvenog života. I sada, da bi razumeli zašto je to tako, treba da se setimo onog prvog aspekta posta, to je onaj koji sam nazvao tako malo bombastično metafizičkim, dogmatskim ili ne znam antropološkim, da tako kažem. Dakle, onim koji se tiče posta kao nečega što je bitna karakteristika čoveka iz perspektive same hrišćanske vere. I zato nije slučajno što sveti oci post vezuju, ustanovljenje posta vezuju za samo stvaranje čoveka. I to ne za stvaranje palog, ne za pad, dakle ne za čovekovo postojanje nakon pada, već za čovekovo postojanje pre pada, nakon što je Bog stvorio čoveka, čitamo u knjizi Postanja, postavio ga je u vrt koji je zasadio, ne znam koji je bio prelep, tako dalje, tekle su reke kroz njega, u sred tog vrta Gospod je postavio čoveka, koga je sazdao od praha i koga je udahnuo praha zemaljskog i koga je udahnuo duh života i dao mu jednu jedinu zapovest koja je, da tako kažem, dvojedna. Dakle, prva bi bila jedite sa svakoga drveta koje se nalazi ovde, ali samo nemojte da jedete sa drveta poznanja dobra i zla, jer u onaj čas kada pojedete toga drveta, od poda toga drveta, bit ćete mrtvi, umrećete. Sveti oci su u ovoj božanskoj zapovesti videli ustanovljenje posta. I istovremeno su u onome što je dovelo čoveka u stanje podjarmljenosti, smrti i grehu, videli upravo prekršaj zapovesti posta. Dakle, praroditeljski greh je upravo prekršaj posta. E sada, da bi razumeli kako je to, koji je sav značaj, dakle, jednog ovakvog pristupa postu, treba da obratimo pažnju na samu zapovest. Da bi razumeli kako je moguće da je Gospod dao čoveku u stanju pre pada zapovest posta. Dakle, mi danas kad govorimo o postu, mislimo da je post pre svega očišćenje od greha u koji smo zapali usled toga što smo svi baštinici tog praroditeljskog greha i tako dalje. Dakle, post kao nešto čime se oslobađamo greha, a ovde vidimo da se post daje čoveku pre nego što je uopšte on okusio greh. Da bi razumeli, dakle, zašto je to tako, treba da se setimo da zapovest koju je Gospod dao čoveku nije prosto zapovest zabrane, nego je ona pre svega i na prvom mestu zapovest posticaja, pa tek onda zabrane da čovek, i to sa ciljem da čovek ne izgubi blaga koje mu je Gospod darovao. Dakle, Gospod je rekao čoveku zašto da ne jede sa drveta poznanja dobra i zla, a istovremeno ga je pozvao da jede sa svakoga ploda koji mu je dao na raspolaganje. E sada, mi svi znamo da taj čin jedenja ili trpeze u našem hrišćanskom predanju i uopšte biblijskom predanju, a reći ćemo možda i u nekom opšte ljudskom religijskom predanju, ima jedno značenje koje povezuje direktno Boga i čoveka. Dakle, čin jedenja ili zajedničkog obeda označava zajedništvo. Dakle, čovek time što jede sa svakoga drveta u vrtu, u Edenskom vrtu, zajedničari sa Bogom. Dakle, on je zajedno sa Bogom i time ostvaruje svoju smisao svoga postojanja koje je Gospod naznačio u suštinu njegovog bića. To je, dakle, da uzraste u meru rasta punoće Hristove. Sledstveno tome, suštinski problem sa prekršajem zapovesti nejedanja sa drveta poznanja dobra i zla leži u tome što, ne prosto u tome što je čovjek prekršio nekakvu zapovest koja nema veze sa njegovim postojanjem, već što prekršaj te zapovesti znači prekid njegove zajednice sa Bogom i čovekov odlazak u bukvalno nepostojanje, dakle čovekovu smrt, jer kaže Gospod da ćeš onog dana kada budeš pojeo toga drveta biti mrtav, umrećeš. Dakle, neuzdržanje, to jest neodržavanje zapovesti posta predstavlja poznanje zla, to jest ulazak zla u čovekovo postojanje. Čovek postaje ogrehovljen, čovek postaje u bukvalnom smislu te reči zao, dakle, jer onaj, od tog trenutka zlo postaje praktično neodvojivo od čovekovog bića, od čovekovog postojanja. E sad, treba nekoliko stvari da imamo na umu. Prva je stvar da je, kada govorimo o tome da je Gospod dao čoveku zapovest posta kao put u zajednicu sa njim, da je Gospod to učinio upravo s obzirom na svoje predznanje da će čovek pasti. Dakle, Gospod, iako čovek tada nije pao, Gospod je znao, naravno, po svojem predznanju da će čovek pasti. I ono čemu mi trebamo u tom slučaju da se kao hrišćani divimo i o čemu mi trebamo da razmišljamo je činjenica da Gospod stvara čoveka uprkos tome što zna da će ga se čovek odreći, i ako smem tako da kažem, uprkos tome što zna da će ga sam čovek ubiti, jer ljudi su ubili našega spasitelja koji je bio Bog i čovek. I uprkos svemu tome, Gospod stvara čoveka, što ukazuje na to da na veličanstvenost njegove ljubavi. Tako da iz perspektive ljubavi kao jedinog uzroka stvaranja sveta i čoveka trebamo da razumemo i tu zajednicu u koju Bog priziva čoveka i tu zajednicu u koju čovek ulazi poštujući i držeći zapovest posta. Dakle, post je sredstvo kojim se projavljuje ljubav. To je suština. I svi mi ljudi koji imamo iskustvo međusobne ljubavi, a nema čoveka na ovom svetu koji ne zna šta je to ljubav, makoliko se trudio možda da to potisne u sebi, svi mi znamo da je suština ljubavi upravo post. U kom smislu? Dakle, opet vraćam se u ovom metafizičkom smislu. Tome što se čovek u ljubavi odriče sebe. On se pokorava zapovesti bližnjega da bi bio sa njim. Dakle, čovek time ne gubi ništa, već upravo zadobija sebe, jer je njegovo istinsko biće u ostvarenju njegove zajednice sa ljubljenim. Mi znamo da nema te stvari koju jedan mladi čovek koji voli, na primjer, devojku ili obratno, ne bi učinio da bude upravo sa svojom voljenom. Često čovek ismejava sebe, dakle, upravo čini sebe smešnim da bi postao zanimljiv onome ili onoj koju voli. Dakle, tu treba negde da tražimo i razumemo šta je to što stoji u osnovi i u suštini zapovesti koju Sveti Oci posvećuju, poistovećuju upravo sa samim čovekovim putem u večni život, a to je zapovest posta. Zapovest posta kao sredstvo ili kao put koji vodi u tu tajnu samog božanskog postojanja koja se zove ljubav, je u jednoj, ili jeste samo zapravo drugi, kako bi to mogli da kažemo, drugo ime za ono što mi hrišćani, kako da kažem sada, nazivamo, dakle, za ime koje mi hrišćani imenujemo sam naš odnos sa Bogom u svetu. Naravno, mnogo jednostavnije nego što je zvučila ova konstrukcija. Dakle, zapovest posta ili post je drugo ime takođe za veru. Jer mi hrišćani naš odnos prema Bogu opisujemo verom i kažemo da verujemo Bogu. E sada, kakve to ima veze sa ljubavlju? Ja sam rekao da je post takođe drugo ime ili sredstvo kojim se ostvaruje ljubav. Pa vera nije ništa drugo doli jedan način na koji ljubav, koja je Bog, kako kaže apostol Jovan Bogoslov, postoji u ovom svetu, u našem iskustvu. Jer mi znamo da je apsolutna i potpuna ljubav u našem životu nemoguća. Ljubav između dvoje ljudi, uprkos tome što ona znači ostvarenje jednog realnog sjedinjenja, nikada nije potpuno sjedinjenje. Ljubav između muškarca i žene, čak i u fiziološkom smislu, iako označava njihovo sjedinjenje, nije potpuno sjedinjenje, ono je kratkotrajno i u tom smislu je prolazno, u tom smislu nema večni karakter i Sveti Oci bi rekli da je to zbog toga što je ona zaražena strastima koje su upravo ušle nakon prekršaja zapovesti posta, ali to opet ne menja njenu suštinu. Ona jeste, dakle, jedna težnja ka sjedinjenju, ali to sjedinjenje se u ovom životu, u ovom svetu, usled prisustva greha i smrti, ne može ostvariti. Tajna ljubavi kao potpuno sjedinjenja onih koji se vole, Boga i čoveka, a u Bogu čoveka sa svim bližnjima, sa svima koje je Bog stvorio, ostvarit će se tek u budućem veku. I mi znamo da tu tajnu mi predokušamo kada god se kao crkva saberemo da služimo liturgiju, tada upravo je Gospod prisutan u najbukvalnijem smislu i sjedinjen sa svakim od nas. Dakle, time što se pričešćujemo, mi se sjedinjujemo sa samim Gospodom, i ono što često zaboravljamo, ne samo sa samim Gospodom, već sa svima koji su se ikada i koji će se ikada pričestiti svetim tajnama. Dakle, mi se sjedinjujući se sa Hristom u svetom pričešću, mi se sjedinjujemo sa svima. Zašto je to bitno da imamo sada? Kažemo da je post, između ostalog, i vreme u kome tražimo oproštaj za zla koje smo naneli našim bližnjima, vreme u kome se mirimo. Naravno, reći će neko, pa svako vreme hrišćanskog života je takvo vreme, vreme u kome se očekuje da nas da tražimo i da dajemo oproštaj. Kažem, važno je zbog toga što mi hrišćani često se usredsređujemo na vreme posta kao vreme nekakvog intenziviranja duhovnog života bez obaziranja na naše bližnje, na ljude koji su takođe kao i mi članovi crkve, tako da je moguće naći čoveka koji, recimo, izuzetno strogo posti, a u zavadi je ne sa nekim svojim komšijom, već sa, recimo, čovekom sa, pored koga stoji u crkvi. Dakle, takve stvari su iz perspektive hrišćanskog doživlja i iskustva posta u potpunosti nemoguće. Dakle, nemoguće je održati pravilo posta ukoliko smo u zavadi sa bilo kim, jer ono ka čemu post vodi, post kao životni stav, dakle, ne prosto kao jedan period godine i uzdržanje od hrane, to je upravo ostvarenje i ostvarivanje zajednice sa samim Gospodom, a u njemu sa svima koji su u njemu. A prizvan je svaki čovek na ovoj planeti od postanja sveta da bude u njemu, da bude zajedno sa Hristom. Tako da mi koji ulazimo u zajednicu sa Gospodom trebamo da budemo spremni da u svoje srce primimo svakoga čoveka, mako on bio, svakoga čoveka koji je živeo na ovoj zemlji i koji će živeti na ovoj zemlji. To je u suštini i jedina veza koja postoji između posta i tajne Evharistije. I zato možemo da kažemo da svaka Evharistija, svaka liturgija podrazumeva post, u tom smislu, kažem, kao jedan stav prema životu, ali da je post, to je zapovest posta, nešto što za hrišćane važi ne samo tokom perioda posta, dakle, 4 puta godišnje, ne znam, ili sredom i petkom, već nešto što važi svakoga trena našega života. Postovi koje u toku godine držimo i postovi koji su vezani, koji su nastali tokom istorije crkve, vezani su za pojedine praznike, samo su projava ili potvrda toga da hrišćani na čitav svet gledaju, da tako kažem, postnim očima, eto tako ako mogu da se izrazim. A to da je post pre svega vezan za naš odnos prema bližnjima, jasno je iz života našeg blaženo upokojenog patrijarha, koji nikada od svoga asketskog prizvanja, podvižničkog prizvanja, nije odvajao jedno drugo prizvanje, to je prizvanje služenja. Dakle, služenje i podvig su neodvojivi. Služiti bližnjima u stvari jeste jedini podvig. I zašto čovjek očišćuje sebe od strasti, zašto se mi, ne znam, zašto nije dobro da, ne znam, preterano pijemo, jedemo i tako dalje, zašto nije dobro da imamo preterana bogatstva, zbog toga što, zašto nije dobro da uopšte da imamo bogatstva koja su nam nepotrebna, zbog toga što time direktno onemogućavamo sebe da budemo služitelji naših bližnjih. Kaže sveti Vasilije Veliki, jedna predivna rečenica, činim se da nešto parafraziraću, dakle, otprilike svaki hleb koji nisi pojeo je onaj koji si oteo od siromašnih, ili, ne znam, svaki komad odevni predmet koji imaš, a koji ne koristiš, je onaj koji si oteo od nekoga ko se smrzava na ulici jer nema šta da obuče. Dakle, to je maksima prema kojoj u skladu sa kojim je živeo svaki podvižnik u predanju crkvi, zbog kojih su upravo podvižnici i veliki. Takav jedan stav prema životu nužno ima i, da tako kažem, socijalne ili društvene implikacije. I to je ono što nas dovodi direktno u vezu sa problemima vezanim za post, sagledano iz perspektive savremenog sveta. Danas, iako se kod nas u medijima sve više govori o postu kao nečemu što je, ne znam, deo naše narodne tradicije i tako dalje, sve manje se ili nikad manje se govori o suštini samoga posta, tako da ćete danas čuti svakakve stvari iz usta stručnjaka koji govore da, ne znam, post nije gladovanje, da je post, ne znam, briga o sebi i tako dalje. Sve to meni se čini, ako ste me dobro, to jest ako sam se ja dobro izrazio u vezi sa svim ovim o čemu sam večeras govorio, je u direktnoj suprotnosti upravo sa onim što je suština hrišćanskog razumevanja posta, jer post jeste gladovanje, dakle pre svega jeste gladovanje i u formalnom smislu post u ranoj crkvi i jeste bio gladovanje. Dakle, sad naravno čovjek ne može 40 dana da gladuje jer bi umro, ali zato su postovi u ranoj crkvi upravo bili i drugačije ustrojeni. Uglavnom su bili, da tako kažem, stvar individualnog priziva vezano za neku direktnu intervenciju Duha Svetog u životu nekog pojedinca, kao što to slučaj, na primjer, sa apostolom Pavlom u Delima apostolskim. Na primjer, imamo nekoliko opisa tamo posta koji on preduzima i često su trajali, uglavnom su trajali, dakle, po jedan dan. Neko čitav dan ne bi jeo i pio i tako dalje, ili čak duži period. Imamo, na primjer, primjer velikog, najvećeg rođenog od žene, Svetog Jovana Krstitelja, koji je čitavog života praktično živao tako, i samoga Spasitelja koji je postio 40 dana u pustinji. Dakle, ali su, prosto nisu bili stvar nekakve zajedničke discipline, već su bili stvar u mnogo većoj meri nekog individualnog priziva pojedinca, kažemo uslovno rečeno individualnog, jer ako ga priziva Duh Sveti, Duh Sveti je onaj koji tvori crkvu i on uvek priziva čoveka u zajednicu sa bližnjim. Čini mi se da postoji neki sličan, tako isto, recimo, opisu Jerminom pastiru u ranom hrišćanskom smislu i tako dalje. To je ono što nam se sada ne tiče. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem, post ne treba da bude prijatan u telesnom smislu, jer onda svako usredsređivanje na sebe nas upravo odlači od naše, od onoga na što smo pozvani, a to je naše služenje bližnjima. I u tom smislu, kada danas govorimo o postu, treba da ga upravo gledamo iz jedine moguće perspektive, a to je perspektiva odricanja, koja se čini iz ljubavi, a ljubav je ono što nas uvek vodi ka Gospodu i ka svima onima koji su u njemu, a to su svi ljudi koje je on stvorio, jer su svi jednako prizvani da budu u zajednici sa Gospodom, svi su prizvani da dostignu, večno postojanje koje se u njemu daruje, i svi su u jednakoj meri iz perspektive svakoga hrišćanina, makar tako treba da bude, stvoreni da budu deca Božija. Svi su, mi smo pozvani da svima i svemu služimo. Samo ako takav stav budemo imali prema životu, bit ćemo verni zapovesti posta i dostići ćemo cilj koji stoji u njenoj osnovi, a to je, kao što kažem, i vraćamo nas na sam početak knjige Postanja, to je sam večni život. I zato treba uvijek da imamo na umu i ono što je govorio naš blaženo upokojeni patrijarh, a to je da su oni koje smo mi, oni za koje se molimo, nisu samo oni koji su nam bliski usled, ne znam, rodbinskih, prijateljskih ili drugih veza, već su oni, već su to i naši neprijatelji. Vi znate da je on često, čak u jektenijama koje je dao da se čitaju tokom ratnih sukoba, se možda čak i više molimo za neprijatelje negoli sami za sebe. Jer nama nema spasenja ukoliko se ne radimo, ukoliko ne radimo i ukoliko se ne trudimo na spasenju naših bližnjih, koji su, ponavljam, i podsjećam vas i na evanđelje koje smo pročitali ove nedelje, evanđelje o milostivom Samarjaninu, kažem, naši bližnji su i naši neprijatelji. Neka ta poruka bude zapravo poruka sa kojom ulazimo u ovaj period božićnog posta, jer je dolaskom Hristovim ta stvarnost, da tako kažem, bliskosti koja ne zna za granicu ljudskog prijateljstva i neprijateljstva, postala stvarnost kojoj svaki čovek koji želi da uđe u tajnu Hristovu može u najdirektnijem smislu da okusi. I zato je anđelska himna upravo bila da je rođenjem Hristovim došao mir na zemlju, da će ono što je počelo rođenjem Hristovim imati svoj, da ono što je počelo Hristovim rođenjem ima svoj simbolički, da tako kažem, izraz u rečima starozavetnog proroka koji govori o tome da će, ne znam, ako se dobro sećam, jagnje valjda i lav biti zajedno i tako dalje. Nemojte me sada uzeti za reč, nisam uspio da proverim koje je tačno citat u pitanju. Eto, ja ne bih sada više dužio, ali pozivam vas da ako imate neku sugestiju, pitanje i tako dalje, kažete nešto.
Predavaču Jereju Vukašinu Milićeviću upućena su dva pitanja na koja je on odgovorio.
Jedni je njegova svetost rekao baš da je ovako prolazio da u molitvi se više molimo jedni za druge koji učestvujemo u svetoj liturgiji nego za one koji su nam u telesnom rodu. Jer kaže, to je verovatno njegova prozorljivost gledajući na naše životne situacije u kojima živimo. Jer je rekao, kaže, niko nikoga ne može silom u raj, niti može nekoga silom u pakao. Meni su bile jasne te reči ovako, ali eto, htjela bih vas da čujem tu poruku, dublju, šta mu to znači ovako.
Pa to je u potpunosti naravno ispravno, jer je ljudska sloboda nešto čemu se i sam, da tako kažem, Bog pokorava. Sad parafraziram u stvari Svetog Isaka Sirina, koji kaže da se veri Bog pokorava. Veri, sad vas podsjećam na koji smo način večeras govorili o veri, govorili smo o veri kao jednoj projavi, one ljubavi koja će doći kada Gospod bude sve u svemu. Dakle, kada Gospod bude prisutan, kada nastupi ono što se zove parusija, dakle, prisustvo Gospodnje. Dakle, ljudskoj slobodi od koje zavisi da li će neko biti veran ili neveran, da li će neko ući u raj ili pakao, se pokorava i sam Gospod. I naravno da čovek tu ne može, da tako kažem, šta da doda ili oduzme, već jedino što može da radi to je da ćuti pred tom tajnom pred kojom, da tako kažem, i sam Bog ćuti. Ali sa druge strane, on može da uradi ono što je i sam taj Gospod uradio da bi privukao one koji žele ili koji misle da žele da budu, da postoje bez njega. Šta je Gospod uradio za sve nas, ali i za one koji su ga u najdirektnijem smislu te reči ubili, dakle za one koji su njegovog sina razapeli. On je umro za njih, dakle on je to prihvatio, dakle on to, od toga nije pobjegao i kada je bio uzvišen na drvo krsta, kako kažu to i kako to često pevamo u crkvenim stihirama posvećenim stradanjima Gospodnjim, on je privukao ka sebi čitav svet. Dakle, mi ne možemo naterati nekoga da uđe u raj ili u pakao, dakle, to na silu ne biva, ali možemo da učinimo nešto drugo, možemo da učinimo sebe, evo napraviću jedno poređenje, dakle, Duh Sveti sije u srcu svakog hrišćanina. E sad, da vi znate da kada je fenjer zamagljen, da onda svetlost teško probija kroz to staklo i svetlost je prilično slaba, ali kada stavite, kada očistite to staklo koje okružuje plamen i kada dodate još ono ogledalce iza, onda je svetlost mnogo jača i onda je naravno sve mnogo vidljivije. Mi smo naravno fenjeri, a Duh Sveti je u našem srcu. U meri u kojoj očišćujemo sebe od sobstvenih strasti ka onoga što nas odlači ka sebi, a od bližnjih, u toj meri ćemo mi više isijavati tu tajnu koju, ja sam sasvim siguran, ne postoji ljudsko srce koje može odoleti ljubavi Božijoj, a Gospod je takav da se upravo kroz tu našu međusobnu ljubav projavlja. U meri u kojoj smo svedoci veličine njegove ljubavi, u meri u kojoj smo svedoci i dubine njegove ljubavi koja ga je odvela zapravo na sam krst, u toj meri od nas zavisi spasenje naših bližnjih. Dakle, mi imamo odgovornost za spasenje naših bližnjih, nemamo poslednju reč jer je ona na njima, ali i tekako imamo odgovornost. Imamo odgovornost za sve ono što su hrišćani u ime Hristovo radili, a što je milione odbilo od crkve. Dakle, ne govorimo o hiljadama, već o milionima ljudi koji su se sablažnjavali o to što su neki u ime Hristovo spaljivali druge i tako dalje, što su neki u ime Hristovo zgrcali, ne znam, zgrtali bogatstva, što su neki u ime Hristovo činili sve ono što je suprotno zapovesti koja stoji u osnovi čovekovog stvaranja, to je zapovest posta. Za sve to mi imamo odgovornost. Nemamo odgovornost direktnu za spasenje naših bližnjih, ali imamo odgovornost da njima u što čistijom pokažemo svetlost Duha Svetoga koji je sišao u nas. On je to, prosto, to nije naša stvar, mi smo ga primili, on je želeo da bude sa nama i on jest u nama, samo je naše da ga što jače i što čistije sijavamo, da tako kažem.
Da li može postupno da pomogne ljudima koji su duševno rastrojeni?
Naravno da može. E sad, kažem, zavisi šta po tim podrazumijete. Ako govorimo o postu kao stavu prema životu, svakako je da je to nešto što se ne tiče samo tog čovjeka koji ima problem, nego čitave njegove zajednice. Tako da post kao jedan odnos prema životu koji bi praktikovali ljudi koji okružuju čovjeka koji ima nekakav problem mentalne prirode, je sasvim sigurno bi delovao terapeutski na onoga koji ima taj problem. Dakle, ako bi ljudi koji ga okružuju bili spremni da svoj život vode u skladu sa zapovešću posta, sasvim je sigurno da bi to imalo utjecaj na njega. Konačno, mnogi mentalni problemi, duševno rastrojstvo se upravo javljaju zbog toga što čovjek živi u jednoj sredini koja je krajnje samoljubiva, koja je krajnje destruktivna kada su u pitanju drugi, dakle koja nije usmjerena na služenje međusobno, već upravo na međusobno uništavanje. I naravno da čovjek u takvom jednom sistemu, u takvom kontekstu društvenom, porodičnom i svakom drugom, normalno je da dođe do duševnog rastrojstva. Nedavno sam razgovarao s jednim mladim čovjekom koji ima jedan ozbiljan problem, ali prosto on živi u jednom takvom porodičnom kontekstu da ja sam mu rekao potpuno otvoreno da mislim da bi bilo ko od nas koji smo bili tada u crkvi imao isti problem da je u takvom jednom kontekstu. Kažem, to je nešto što se tiče šire neke zajednice, a mislim da bi mogao da praktikovanje posta može da pomogne i samom tom čovjeku bez obzira na ljude koji ga okružuju, u tom smislu što odsecanje svih tih svega onoga što recimo u hiruvinskoj pesmi nazivamo žiteljskim brigama. Dakle, pazite, zanimljivo je šta pod tim podrazumijemo. Podrazumijemo pod tim bogatstvo, na primjer, kao brigu. Dakle, ne kao nešto što je rešenje naših problema, nego kao nešto što je problem. Podrazumijevamo uživanja koja nisu deo odnosa sa drugim ljudima, već koja su smisao sam sebi. Ona su također problem, ona nisu rešenje. Sve to, kada napustimo, čovjek dobija čistiju sliku o samome sebi. A problem sa duševnim nastrojstvom i sa najširem smislu te reči, dakle sa svim problemima koje dolaze, koji su mentalne prirode, je upravo u tome što čovjek nema realnu sliku o sebi samome. Dakle, on, jer koja je realna slika o nama samima? Realna slika o nama samima je ta da je Gospod umro za nas. Kada čovjek izgubi iz vida veru, to jest činjenicu da je Bog umro za njega, naravno se osjeća samim i da ne postoji taj čovjek koji mu može dati utehu u takvoj jednoj situaciji, jer onaj ko može utešiti čovjeka nije sam čovjek, nego upravo sam Gospod. Kada čovjek izgubi veru i kada ne može zbog svega onoga što ga okružuje da sagleda svu veličinu Gospodnje žrtve na krstu koja je namijenjena njemu samom, naravno da onda ne može da sagleda ni smisao svog života i naravno da onda dolazi do svih tih problema koji se javljaju kako u savremenom društvu, tako i u svim drugim ljudskim zajednicama. Dakle, prosto rečeno, ja mislim da post u svakom smislu, i u smislu individualnom i u smislu nečega što je stav jedne ljudske zajednice, može da to pomogne rešavanju svih problema koji nastaju upravo između ljudskih odnosa. To su pre svega problemi mentalne prirode. Dakle.